Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Noul Partid al Acțiunii și Solidarității și ce vrea să aducă el pe scena politică din Chișinău, un interviu cu Maia Sandu, lidera partidului.
După victoria Ucrainei și a cântăreței Jamala la Eurovision.
Și o nouă filă din dicționarul de sunete semnat de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră.
Curtea de apel a decis să-i țină în arest pe trei protestatari reținuți după o manifestație luna trecută la Chișinău. Soarta celui de-al patrulea va fi decisă mâine. Decizia a fost luată în ciuda protestelor zgomotoase ale zecilor de membri și simpatizanți ai platformei Demnitate și Adevări, care scandau astăzi Libertate și jos regimul Plahotniuc. Cei trei demonstranți sunt acuzați de implicare în acte de dezordine în masă în timpul protestului antiguvernamental din 24 aprilie. La Chișinău începe mâine Festivalul Comunității LGBT Moldova Pride 2016, a anunțat Organizația pentru Protecția Drepturilor Minorităților Sexuale, GenderDocM. La ceremonia de deschidere a manifestărilor, care vor dura până la 22 mai, vor ține discursuri ambasadorul Italiei, Enrico Nunziata, și cel al Statelor Unite, James Pettit. Începerea festivalului coincide cu Ziua Mondială de Luptă împotriva Homofobiei și Transfobiei. Moldova Pride începe după ce Mitropolia Moldovei a ținut sâmbătă de Ziua Familiei un marș anti-gay în centrul capitalei. Știri externe. Peste 1100 de migranți au fost salvați astăzi în porțiunea de mare dintre Sicilia și nordul Africii, a anunțat paza de coastă italiană citată de DPA. La cele 11 operațiuni de salvare au participat nave militare germane, italiene, irlandeze și nave particulare închiriate de Medicii Fără Frontiere. Potrivit datelor Organizației Internaționale a Migrației, de la începutul anului în Italia au ajuns peste 31.000 de migranți. Odată cu încălzirea vremii, tentativele de traversare se înmulțesc. În perioada 5-12 mai au sosit 2600 de oameni, cu 68% mai mulți decât în săptămâna precedentă. La 5 luni de la convenirea unui acord istoric împotriva încălzirii globale, diplomații din lumea întreagă au început astăzi în Germania discuții de 10 zile pentru aplicarea lui în practică. Principalul țel al înțelegerii convenite anul trecut în capitala Franței este de a nu permite o încălzire mai mare de 2 grade față de nivelul dinaintea epocii industriale. Și aceasta în primul rând prin limitarea arderii combustibililor fosili, care sunt cărbunele, gazul natural și petrolul.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org, unde vă recomandăm începând de astăzi și proiectul nostru multimedia consacrat celor 25 de ani de independența Moldovei. În portretul din emisiunea Pur și Simplu de astăzi îl veți vedea și auzi pe Ilarion Guidea, unul dintre membrii primului parlament al Moldovei independente.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Maia Sandu, fosta ministră a învățământului din Moldova, a devenit de ieri lidera Partidului Acțiunii și Solidarității. Într-un interviu în această dimineață cu Europa Liberă, doamna Sandu a explicat ce anume își dorește cel mai mult partidul să realizeze.
Primul lucru pe care o să-l facem, o să cerem sprijin internațional pentru investigarea furtului bancar și mai ales pentru recuperarea banilor și, bineînțeles, că noi promitem o administrare responsabilă a treburilor statului absolut în toate domeniile, așa cum a făcut-o în sistemul educațional. În rest, este decizia alegătorului, este decizia cetățeanului Republicii Moldova, dacă el crede că eu, echipa cu care vin eu, suntem credibili, suficient de buni pentru ca să ni se dea acest vot de încredere în continuare.
Doamna Sandu, am și eu o întrebare la dumneavoastră. În denumirea formațiunii dumneavoastră există un cuvânt frumos, solidaritate, preferat mai cu seamă de partidele de stânga. Ce înseamnă solidaritatea pentru dumneavoastră și cum vreți să o faceți vizibil într-o societate în care fiecare s-a baricadat în citadela lui familială?
Pentru noi solidaritate înseamnă coeziune și asta ne dorim. Ne dorim să unim societatea în jurul unor obiective pe care cu toții le împărtășim, pentru că chiar dacă societatea este foarte divizată și acesta este un impediment major în dezvoltarea Republicii Moldova, există și obiective comune. Acestea sunt, de exemplu, lupta cu corupția, nimănui nu-i place să fie furat. Guvernare bună în general, servicii de calitate în educație, în sănătate, asta înseamnă o economie puternică care să poată crea locuri de muncă bine plătite. Deci sunt lucruri foarte concrete pe care cu toții le împărtășim, pe care cu toții ne dorim și aceste lucruri trebuie puse în față, haideți să ne concentrăm pe ele, după care ajungem să rezolvăm și probleme un pic mai sensibile pentru societatea noastră.
A fost Maia Sandu cu un fragment din interviul acordat în această dimineață Europei Libere. Găsiți întregul interviu la europalibera.org, unde găsiți și opinia analistului politic Igor Boțan despre acest nou proiect politic.
Organizatorii concursului Eurovision au spus că piesa câștigătoare de anul acesta a interpretei ucrainene Jamala nu a încălcat regulamentul concursului, care interzice versurile, discursurile sau gesturile de natură politică. European Broadcasting Union a respins criticile venite mai ales din Rusia. Dar cântecul Jamalei, care evocă deportarea tătarilor din Crimea de către Stalin și care a ieșit învingător în finala de sâmbătă la Stockholm, nu este singura asemenea controversă care a însoțit Eurovisionul în ultimii ani, relatează Alexandru Eftode.
This competition was created in 1956 to unify a continent torn apart by war.
Prezentatorul finalei de sâmbătă la Stockholm, Måns Zelmerlöw, a reamintit publicului că Eurovisionul a fost creat în 1956 pentru a unifica un continent sfâșiat de război. Astăzi Europa trece din nou prin vremuri grele, fapt care ne amintește cât de importantă este această seară, a spus prezentatorul.
Because tonight we set aside any differences we might.
Pentru că în această seară, a continuat și prezentatoarea Eurovisionului, Petra Mede, lăsăm la o parte toate neînțelegerile și ne unim în dragostea noastră pentru muzică. Acesta este aspectul cel mai frumos și incitant al concursului. Numai că victoria interpretei ucrainene Jamala cu piesa 1944 despre deportarea tătarilor din Crimea a făcut exact inversul, înfuriindu-i pe mulți în Rusia. Într-o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare, participanții au spus că piesa este vădit politică. Chiar unii parlamentari ruși au propus ca Rusia să nu participe la Eurovisionul de anul viitor, care va fi găzduit de Ucraina. Când vin străinii, îți intră în casă, ucid pe toată lumea și spun, noi nu suntem de vină. Așa a cântat Jamala la Eurovision, chiar din primele versuri. Jamala nu a ascuns că piesa despre deportarea tătarilor din Crimea, inclusiv a propriei sale străbunice, este mai actuală ca oricând în urma anexării Crimeei de către Rusia în 2014 și a șicanelor împotriva minorității tătare care s-au opus anexării. Am fost convinsă, a spus interpreta originară din Crimea, după victoria de sâmbătă la Stockholm, că atunci când cânți și vorbești despre adevăr, acest lucru îi poate mișca pe oameni.
Touch people.
Jamala, de 32 de ani, pe numele adevărat Suzana Jamaladinova, a insistat tot timpul că piesa sa nu-i despre politică, ci despre emoții și suferințe. European Broadcasting Union, care organizează Eurovisionul, i-a dat dreptate, spunând că versurile fac trimiterea la istorie, nu la politică, și piesa a fost admisă la concurs, chiar dacă îi pusese în gardă pe unii de la bun început. Nu a fost singura controversă de anul acesta. Într-o trecere în revistă, agenția AP amintește că, în semifinale, interpreta armeană Iveta Mukuhian a fluturat steagul Nagorno-Karabahului, regiunea secesionistă azeră populată preponderent de armeni. Am vrut numai pace la granițele noastre, a explicat ea la o conferință de presă, dar European Broadcasting Union a spus că incidentul a fost o încălcare serioasă a interdicției mesajelor politice, avertizând televiziunea publică armeană cu sancțiuni. Dintre incidentele din anii recenți, este amintită excluderea din concurs a unei piese anti-Putin a Georgiei în 2009, la mai puțin de un an de la războiul ruso-georgian. European Broadcasting Union depune mereu eforturi să evite controversele politice și insistă că mai importantă ca orice este muzica. Dar aceste controverse au apărut chiar odată cu Eurovisionul însuși. Unul din cele mai răsunătoare cazuri amintite de AP datează din 1969, când Austria a boicotat concursul găzduit de Spania pe motiv că țara era condusă de un dictator, generalul Francisco Franco.
A fost Alexandru Eftode. Jurul din Republica Moldova i-a acordat reprezentanței din Ucraina, Jamala, punctajul maxim. Telespectatorii însă au optat pentru reprezentantul Rusiei, Serghei Lazarev. Prin urmare, și discuțiile despre victoria interpretei ucrainiene și punctajul acordat de Republica Moldova s-au divizat în ideea unui vot politic și a unui artistic, relatează Tamara Grejdean.
După afișarea rezultatelor în favoarea interpretei din Ucraina, despre victoria anticipată de unii, s-a scris că ar fi motivată politic. Nu au lipsit însă și argumentele care au combătut această idee, a celor care au ținut să aprecieze calitățile vocale și prestația de pe scenă a interpretei. Pe rețelele de socializare și forumuri, oamenii au scris că și-a făcut efectul atât mesajul piesei intitulată 1944, scrisă de Jamala și inspirată din amintirile străbunicii sale, deportată alături de alți aproximativ un sfert de milion de tătari din Crimeea, cât și felul în care a fost interpretată compoziția. Este și poziția dirijorului Andriano Marian, membru al juriului din Moldova, fondatorul Chișinău Youth Orchestra.
Există două elemente într-o piesă, este textul și muzica. Poate fi textul unul mai profund și mai specific, dar dacă muzica nu transmite, atunci degeaba. De asta eu cred că s-a întâmplat la Ucraina, adică au fost ambele. Și textul și muzica a fost foarte, foarte, foarte specific și, zicem așa, cu un mesaj foarte profund. Chiar dacă nu ești un muzician avizat, simți oarecare energie din partea fiecare piesă, într-un mod mai profund sau nu.
Referindu-se la dezbaterile generate de câștigul Ucrainei în concurs, sociologul Petru Negură susține că era firesc și de așteptat că publicul Eurovisionului apreciază unele melodii nu doar în baza unor criterii artistice, dar și sociale, politice sau ideologice. Și cum s-a întâmplat în cazul Jamalei, crede sociologul, argumentele nu neapărat se exclud.
Vedem că în acest an a câștigat strategia de diplomație culturală și aceste simpatii politice sau geopolitice pentru anumit candidat și problemele pe care acest candidat reprezintă. Lucru care nu dă de înțeles că candidatul respectiv nu a avut o prestație suficientă, o valoare, că dacă o piesă ar fi, să zicem, proastă, mediocră din punct de vedere estetic, nu cred că ar acumula suficiente simpatii pentru a trece în fază.
Petru Negură sugerează că nu este surprinzătoare nici divizarea preferințelor juriului și telespectatorilor, ori acest lucru vorbește despre existența celor două curente geopolitice în societatea moldovenească.
Și starea asta de lucruri este una firească pentru societatea Republicii Moldova, pe care o știm cumva polarizat între preferințele pro-estice, pro-ruse și preferințele, să spunem așa, pro-vest. Și aici intră și vecinii noștri care sunt cumva tovarăși de drum, să spunem, pe această cale spre Occident, spre democrație occidentală.
În opinia lui Petru Negură, deși Eurovisionul este un concurs de cântec, reprezentanții țărilor participante sunt deseori folosiți ca element de strategie de politică internațională, pentru a apăra o anumită poziție pe plan regional și pentru a scoate în evidență o anumită percepție. Într-o postare pe o rețea de socializare, și sociologul Doru Petruți scria că Eurovisionul este sondajul efectuat în mai multe țări în același timp, despre ce gândesc oamenii dintr-o țară, despre oamenii din alte țări. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, revista presei din România, în care sunt mai multe subiecte despre Moldova și evoluțiile din regiune și o nouă fire din dicționarul de sunete.
Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe internet, iar pe rețelele de socializare Facebook și Anaclasnici așteptăm și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dintre cei patru protestatari reținuți după manifestațiile din 24 aprilie vor rămâne în arest. Magistrații au pronunțat decizia în timp ce în fața curții de apel sute de persoane au protestat astăzi și au cerut eliberarea deținuților. După pronunțare, avocata Ana Ursalchi spune că va reveni cu o cerere suplimentară, prin care va expune noi motive pentru eliberarea persoanelor arestate. Cazul celui de-al patrulea protestatar arestat urmează să fie examinat mâine de către curtea de apel. Detalii în relatarea a lui Nicu Gușan.
Oamenii au venit la proteste cu pancarte. Pe unele dintre ele scria jos dictatura sau eliberarea deținuților politici. Astfel, ei au vrut să-și exprime nemulțumirea față de arestarea celor patru persoane după protestele din 24 aprilie, organizate de Platforma Demnitate și Adevăr.
Pentru schimbare protestăm, să schimbe, să le dea drumul la protestare. Că azi eu arestat pe deși, dar mâine poate să mă aresteți pe mâine, pe mine. Noi nu cedem până când ne sedem jos. Toată guvernarea asta criminală. Nu se pui miliardul pe schinarea poporului. De unde poporul să plătească, să muncească, să plătească?
Am venit să poate să facem ordine în justiția noastră moldovenească, fiindcă justiția e coruptă până în oase, începând de la anchetatori, terminând cu Curtea Supremă de Justiție.
Și cum facem ordine?
Până când n-a să facem revoluție, n-a să și nicio ordine.
Am venit în susținerea deținuților politici care au fost săptămâna trecută încarcerați și dacă nu vor fi eliberați, eu cred că trebuie proteste de amploare, unde toată lumea din Republica Moldova, pentru că fiecare în parte îl privește lucrul ăsta, trebuie să se mobilizeze, să iasă la proteste de amploare.
Pentru că arestarea celor patru persoane a stârnit nedumeriri în spațiul public, cazul a fost luat în vizor și de către partenerii europeni ai Republicii Moldova. Consilierul politic din cadrul delegației Uniunii Europene, Mindaugas Găscăceranski, a încercat astăzi să asiste la proces, însă potrivit lui, accesul i-a fost restricționat. Am venit aici în numele delegației Uniunii Europene să monitorizez cazul Platformei Demnitate și Adevăr, dar polițiștii nu mi-au permis să trec în sala de judecată. Înainte ca magistrații curții de apel să pronunțe verdictul dacă protestatarii vor rămâne sau nu în arest, avocata Ana Ursachi a recuzat completul de judecător, pe motiv că aceștia, susține avocata, ar fi luat anterior decizii influențate politic. Cererea a fost însă respinsă, iar magistrații Iurie Iordan, Gennadie Lăsâi și Silvia Vrabie au pronunțat într-un final decizia de menținere a măsurii de arest preventiv până pe 5 iunie.
Până la expirarea termenului de 30 de zile, date prin mandatul inițial, există o posibilitate prevăzută de articolul 195 a codului de procedură penală să numește schimbarea, înlocuirea sau revocarea măsurii preventive în cazul în care există asemenea motive. Vom arăta noi motive într-o cerere suplimentar făcută, pe care o registrăm chiar mâine la judecătoria de centru. O asemenea cerere se depune din nou la instanța de fond și vom cere eliberarea lor până la expirarea acestor 30 de zile, eliberarea tuturor protestatarilor.
La sfârșitul săptămânii trecute, liderul partidului Casa Noastră Moldova, Grigorie Petrenko, cercetat și el pentru organizarea dezordinilor în masă după protestele din septembrie anul trecut din fața Procuraturii Generale, a fost oprit de către Poliția de Frontieră pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce acesta încerca să plece în Germania. Petrenko susține că avea permisiunea instanței de judecată pentru a se deplasa peste hotare. De cealaltă parte, un comunicat al Poliției de Frontieră precizează că oamenii legii au acționat conform deciziei judecătoriei Râșcani, prin care magistrații i-au interzis lui Petrenko să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Avocata acestuia, Ana Ursachi, a declarat pentru presă că polițiștii ar fi acționat ilegal și, la solicitarea postului nostru de radio, Ana Ursachi a anunțat că a depus o plângere cu privire la acest caz la Procuratura Generală. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un articol apărut în Washington Post, comentatoarea Anne Applebaum îndeamnă Statele Unite și Marea Britanie să-și asume partea de vină pentru practica larg răspândită a spălării banilor murdari prin intermediul pieței imobiliare de lux și al paradisurilor fiscale. Articolul pleacă de la descoperirea întâmplătoare de către ziaristă a faptului că fostul primar al Moscovei, Yuri Lushkov, și soția lui, Elena Baturina, și-au cumpărat un conac la țară în Hampshire, în Marea Britanie. La cadastrul britanic figurează prețul proprietății, aproape 8 milioane de dolari, dar nu și numele lui Lushkov sau al Baturinei. În locul lor se află firma SkyMist Holdings Limited, cu sediul în insulele Virgine Britanice, unde, scrie Applebaum, orice investigație se împotmolește. Sigur, corupția nu ia la Londra forma pe care o ia la Abuja sau Kabul, recunoaște Applebaum. Viața cotidiană din Marea Britanie nu implică darea de mită. Sistemul de tribunale este admirat pe bună dreptate. Dar în ultimele câteva decenii, contabilii și avocații Londrei au ajutat la spălarea a miliarde de dolari furați prin insulele Virgine Britanice și alte teritorii britanice de peste mări. Piața imobiliară britanică, la fel ca aceea din New York, funcționează de multă vreme ca o bancă elvețiană de tip vechi, oferind investiții imobiliare sigure unor proprietari care vor ca identitatea și sursele de venit să rămână necunoscute. Applebaum recunoaște apoi că lucrurile încep să se schimbe în sfârșit. Premierul Cameron a anunțat săptămâna trecută că Marea Britanie va obliga beneficiarii și proprietarii reali să-și dezvăluie numele într-un registru public. În ianuarie, autoritățile din Statele Unite anunțau reguli similare, începând cu Manhattan și cu districtul Miami-Dade din Florida. Mai este totuși un drum lung de parcurs, continuă Applebaum, din Reno până în insulele Cayman și Hampshire. La bază, problema rămâne una de percepție. Pentru că nu-i vedem efectele în viața noastră cotidiană, ne vine prea ușor să credem că fenomenul corupției la Moscova sau Almaty, în Kazahstan, se explică prin slăbiciunea morală a rușilor sau kazahilor, nu a noastră. Applebaum crede că occidentalii plătesc prețul corupției pretins îndepărtate în alte feluri. Gândiți-vă la timpul și banii cheltuiți pentru ameliorarea proastelor guvernări și corupției în alte țări. Gândiți-vă la efortul necesar pentru înlăturarea urmărilor prăbușirii sau eșecului unor regimuri cleptocratice sau al transformării altora în regimuri agresive, cum este cazul Rusiei. Lumea ar fi mai sigură și mai bogată dacă am încetat să mai spălăm banii murdari de felul celor care au ajutat la crearea cleptocrațiilor. Dar precum dependenții sau alcoolicii, va trebui să recunoaștem că avem o problemă înainte de a putea să începem să o rezolvăm. Presa de la București de astăzi consacră o anumită atenție subiectelor moldovenești și celor regionale, după cum ne spune Tania Radu.
Pentru că a primit reproșuri, Răzvan Voncu explică în ziarul Adevărul nota de pesimism prezentă în mai toate articolele lui despre Republica Moldova. Moldovei îi lipsesc cel puțin două aturi care au făcut povești de succes din țările baltice, singurele foste republici sovietice care ar fi reușit pe cont propriu. Moldovei lipsește sprijinul european consistent. N-a putut fi acordat Chișinăului din pricina orientării europene intermitente și mai mult declarative. Al doilea atu lipsă este cultura politică activă în țările baltice. Ori, scrie Răzvan Voncu, în Basarabia, unica metodă de rezolvare a problemelor este înghețarea lor pentru totdeauna. Tot ce face Chișinăul din 1992 încoace e să nu facă nimic, în afara concesiilor care permit separatiștilor să-și atingă punct cu punct obiectivele, am încheiat citatul. În aceste condiții, mai scrie comentatorul, Republica Moldova are o nișă foarte îngustă de reușită. După inaugurarea scutului antirachetă american de la Debeselu, Cristian Câmpeanu trage concluzia în România Liberă că liderii de la București nu sunt la înălțimea pe care ar reclama-o amenințarea Rusiei în zonă, dovadă unele absențe orgolios provinciale de la ceremonie. Amenințarea ar fi însă dincolo de orice dubiu. Ea nu constă într-un pericol nuclear, cum tot vântură Moscova, ci, spune jurnalistul, în felul în care Rusia caută pretext să rupă unilateral tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Ideea că Deveselu ar viza reședința de vacanță a lui Vladimir Putin de la Sochi din Crimea, iar scutul din Polonia, Kaliningradul, este extravagantă, dar de fapt numai bună să justifice instalarea de arme nucleare tactice în Crimea la câteva sute de kilometri de Constanța, se arată în România Liberă. Oficial de la Chișinău cad pradă unor jurnaliști glumeți din Rusia, dar Nicu se ocupă în Adevărul de ultima întâmplare de acest fel. Ministrul Culturii Monica Babuc a fost abordată telefonic de cineva care s-a recomandat drept omologul său din Ucraina. I-a cerut sprijin în favoarea concurentei ucrainene la concursul Eurovision, iar Babuc s-a arătat dispusă să caute cum să dea o mână de ajutor. Numai că la capătul firului era unul dintre realizatorii de radio ruși cunoscuți pentru farse, Vovan și Lexus, și adăugaseră deja în Parmares pe președintele Nicolae Timofti și pe un fost ministru de interne moldovean, informează Adevărul. Cu aceștia discutaseră așa zise chestiuni de nivel secret. De ce nu contracarează serviciile secrete din Republica Moldova asemenea acțiuni? Se întreabă Dan Nicu. Însă tot el adaugă. Societatea a avut ocazia să se convingă de totala irresponsabilitate și naivitate a celor care ocupă funcții publice de mare răspundere în stat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină din Dicționarul de Sunete, semnat de Lucian Ștefănescu.
Fila de astăzi a Dicționarului de Sunete vă vorbește despre un album care, în multe privințe, este unul radical. Se numește Hopelessness și a fost lansat acum 10 zile, în 6 mai 2016, de către Anone. E radical în primul rând pentru că este creația unui om care a migrat dintr-un trup de bărbat într-unul de femeie. Anthony Hegarty, fostul lider al trupei Anthony and the Johnsons, despre care am vorbit de la microfonul postului de radio Europa Liberă, și-a asumat o nouă identitate publică, una feminină, și se numește acum Anony. Hopelessness e apoi un album radical din cauza conținutului său. Critică direct, dur și fără echivoc, ceea ce un comentator muzical spune că sunt câteva din problemele lumii contemporane, exploatarea nesăbuită a pământului, modificarea catastrofică a climei, militarismul, politicile interne ipocrite. E în fine un album radical pentru că Anony a trecut de la muzica acustică de sorginte clasică, de pe albumele anterioare, semnată Anthony and the Johnsons, la muzica electronică, așa cum e gândită și făcută ea de doi artiști aflați în avangarda experimentului electronic contemporan. Scoțianul Ross Bichard, cunoscut și sub numele de Hudson Mohawk, și americanul Daniel Lopatin, care cântă sub numele de 103.never. Ascultați așadar combinația surprinzătoare dintre căldura vocii de înger al lui Anony, cum e caracterizată de unii, și răceala aproape seacă, dar plină de energie, a sunetelor electronice care o acompaniază. Apocalipticer Pop numesc această muzică cei de la Tagesspiegel. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Surdu de la portalul bizlo.md.
Astăzi vă recomandăm să analizați statistica judecătorilor din Moldova, care au acumulat anul trecut cele mai multe sesizări pentru abateri disciplinare. În capul listei se regăsesc magistrați deja cunoscuți pentru mai multe păcate. Nina Cernat, Luba Pruteanu, Gari Bivol, Oleg Melniciuc sunt câțiva dintre ei. Numele lor vă este cu siguranță cunoscut deja, și asta pentru că au apărut de-a lungul anilor în diferite investigații jurnalistice care au scos la iveală averile lor, dar și legături în afaceri dubioase, cum ar fi spălătoria rusească. Tot astăzi, pe site-ul nostru găsiți un subiect interesant despre cum se aplică în țara noastră arestul preventiv. Urmăriți-ne și mâine, întrucât pregătim pentru voi o analiză interesantă despre scandalul importatorilor de medicamente. Săptămâna trecută, Consiliul Concurenței i-a amendat cu 17 milioane de lei pentru faptul că au refuzat să livreze spitalelor stocurile necesare de medicamente. Consiliul a catalogat încălcarea ca fiind abuz de poziție dominantă. Juriștii noștri au analizat argumentele Consiliului și semnalează niște practici periculoase.
Cu recomandările portalului bizlow.md și Irina Surdu punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.